ham med titeln Nils Reno og den engelske adel, Lorder og laks i Meråker. Programmet ved Håkon Karlsen.
Like we're going to have another lovely night, John.
Yes, lovely indeed. And no fish at all.
It is a bit windy, though.
Is it? Well, maybe it is. I say, Nils, a wee bit on the left oar, will you? Just gently, Nils. That's right. Steady now.
Okay.
Yes, beautiful. Hold her there, will you? Where the dickens did you put my pipe and things, Katie?
Where did I put them? I like that, John. You're such a pocketer, boy.
Sorry, darling. There it is. And the pouch, too.
Uh-huh.
Oh, Dash!
Oh, John!
Pull, Nils. For heaven's sake, pull.
Ja, denne lille scenen virket kanskje litt fremmedartet på noen. Men gjennom årene har det nok falt ikke så få slike replikker ombord i småbåtene på norske elver. Engelsk tungemål gjennom vårkvelden, båt med norsk roskar og rik lord ombord, kledd i rutet sportsdress med breeches og putties og cap. Jo, scenen vil nok være kjent, i hvert fall for folk som bor langs lakseelvene våre. Nå det ikke så mange britter som besøker oss, men i de gode gamle dager, da var de årvisse som trekkfuglene. På gården Renå i Meråker, bodde det engelske laksefiskere hvert eneste år helt fra 1856 til 1930. Det var adelsmenn eller høyere militære offiserer. I 1906 var til og med kong Georg den 5., dronning Elisabeths bestefar, på Renå og fisket laks. Han var den gang prins av Wales og ble rodd av Nils Renå, jegeren og fiskeren som gjennom hele sitt liv var en høyt skattet rådgiver for sine adelige gjester. Nils Renå døde i 1946, 101 år gammel. Hans tre døtre, som nå bor på Renå, husker naturligvis mangt fra denne tiden.
Hvordan det, Julie, husker du nå fra den dagen da prinsen av Wales var her og fisket da?
Jo da, det det. Det var stor stats. Og,
hvem var det som inviterte den hit?
Ja, det var noen av de herrene som var her da. De hadde hørt at den var på reise i Norge, eller kom til Kroningen, og sa at den ville oppover, og, oppover dalen og fiske. Og så inviterte de inn da på lunsj.
Fikk han noen fisk da?
Og han fikk en liten laks. Kanskje en 10 pund.
Og så var han nede i Hegra og fisket også?
Ja, på ettermiddagen. De kom og hentet han med skjusset fra Hegra. Han fisket der på ettermiddagen.
Men her var det Nils, deres far, som rodde den, ikke sant?
Ja, det var det.
Det var vel kanskje litt av en vanskelig jobb, det?
Nei, det tror jeg ikke den fartøk, nei.
Ikke det?
Nei, jeg tror ikke det.
Han fikk ikke noen spesielle ordre om å være forsiktig?
Ja, de sa det at han måtte ikke velte prinsen i elva, for jorden løte ble han hengt.
Jaha.
Så står han far at nei, jeg velte bare lorda.
Hvordan gikk det siden da? Maria?
Ja, de var så gild herren når de fikk høre at prinsen liket seg så godt til han. Han sagt det når han kom til England, at den artigeste dagen jeg hadde når jeg var i Norge, det var når jeg besøkte tre gamle engelskmenn. De hadde ikke ville hatt med, men jeg reiste noe dit lev, og det var en svært hyggelig dag.
Fikk Nils noen betaling for, ekstra betaling for å ha rodd prinsen, eller?
Ja, med det samme de skjedde, så så Tony han og takket for en hyggelig dag de har hatt sammen. Og så hadde han 30 kroner inn i han, som han fikk med det samme.
Både Nils og hans engelske venner var flittige brevskrivere, og den omfattende korrespondansen fra disse årene som oppbevart i sin helhet, både interessant og morsom lesning. Fru Gudny Løken i Meråker har hatt anledning til å gå gjennom alle disse brevene, og nå ber vi henne fortelle litt om denne engelsktida i Meråker. For det første, fru Løken, hvorfor la de sin elsk på gården Renå, disse englenderne som kom inn?
De hadde formodentlig hørt at Stjørdalselvens øvre del var en god fiskeelv, for vi vet at det var engelske laksefiskere i Meråker i 50-årene, Og vi har en beretning fra en Sir Henry Pottinger som har skrevet en bok som heter Flood, Fell and Forest om hvordan han første gang kom til Meraker. Det har han skrevet i denne boken. Han forteller at han reiste oppover en kveld. Det ble så mørkt at de måtte bruke lanterner for å lyse seg frem. Det regnet som himmelen skulle være åpen, og den smale, dårlige veien som vi hadde den gangen ble helt oversvømmet, slik at hestene vasset til helt opp under buken. Så kom de da frem til Renå, og der var de ventet, for vi hører at der var bøndene samlet, og Sir Henry gjorde kontrakt for leie av lakserettene oppover elven. Og det var den første leiekontrakten som ble gjort for Stjørdalselvens øvre del. Og det var innledningen til at engelskmenn bodde på Renå helt fra 1858 og frem til 1930. Angående disse brevene så har de gjort et veldig inntrykk på meg. Jeg kan nesten si som menneskelige dokumenter. For gjennom dem skjønner vi hvor høyt de vurderte Nils Renå, hans egenskaper. De følte en aktelse for ham, ikke bare som en tjener, men som en virkelig venn.
Lever de noen nå i Meraker som husker de første engelskmennene som kom hit?
Nei, jeg tror ikke det noen som husker de første engelskmennene. Men kanskje Berna Pynten vet noe å fortelle om dem.
Hvordan det med det, Pynten?
Nei, det gjør det da slett ikke. Men det kan finnes en annen muntlig overlevering fra den tida. Svigerfaren min som var fra Hell, han fortalte som gammel mann at han kjørte et lass vare for engelsk laksfiskere fra Tangen i Stjørdal til Renå i Meraker. På det lasset så lå det noen fiskestenger, noen kasser med matvarer og en hel del kasser whisky. Den unge bondsen, han syntes det var rart at de skulle ha med så mye drikkevarer når de skulle på laksfiske. Men jeg har aldri hørt fortalt at engelskmenn brukte whisky til overmål. Jeg tror nærmest at de tog sin whisky omtrent som en Merakerbygd kan ta seg en karskatt på en vellykket fisktur.
Jaha. Jeg kan tenke meg at det måtte være nok så rart for bygdefolket her å se all denne rikdommen utfolde seg, for det var vel ikke nettopp velstandstider her i de årene?
Nei, det var dårlig tid i Meraker i den tida. Det var flere uår på rad. Og gruvdrepta, den ble innskrenket en del på grunn av at kopperprisen falt. Så folket i Meraker, de måtte ty til borkmjøl. Det var en gammel mann som død straks før krigen, over 100 år gammel. Han har vært med og flekt bork som det ble laget mjølt av. Han fortalte at om våren og sevja steg opp i treet, så at det ble godt å få til å flekte av borken, da reiste de opp i fjellet og fant seg i furru som de så egna seg, så at borken egna seg og flekt på til materiell for mjøl. De felt tre slik at de tok over omtrent en meter over rota. Og når det da fall, så ble stokken hengen opp på støbbing, slik at det ble godt å arbeide rundt. De flekta, skrapa først på det gropaste borken i ytterlaget, og tog det innre laget, som ble nøtta til mjøl. Det vatna de ut, terpentintu, tørka det og målet, og blanda det sammen med annet mjøl. Det ble brukt både til grøt og til flatbrød. Den samme mann som var med på det der arbeidet, han fortalte at det året etter han var konfirmert, var en slottkar på en gård her i Meraker. Da måtte de opp klokka 4 om morgenen. De fikk ikke noe mat når de reiste ut på arbeid, men de fikk inn igjen klokka 9. Da fikk de noe vassup som var kokt på en blanding av alminnelig mjøl og furuborkmjøl. Attåt det så fikk de furuborkbrød og møsmer. Til middags var det nesten sommerkosten, men da fikk de laks, enten kokt laks eller saltalaks attåt. For kallen og kjerringa der på gården, de var ute og fiska hver natt. De kom hem i fyrtiden om morgenen, og da vekte de opp tjeneren, da skulle de ut og arbeide.
Så tilbake til Reno. Fru Løken, det var vel ikke mangel på noen ting der, selv om det var fattigste ellers i bygda og for bygdefolket?
Nej, det var det nok sikkert ikke. Det som var felles for den spiseseddelen som Pynten har nevnt, og engelskmennene, det var vel laksen. For det, vi vet at de brukte den laksen de fisket, men de betalte for den. De betalte for den laksen de tok i hørnene til dem som den gang disponerte hørnene. Men de første engelskmennene som kom her, de følte seg som, nærmest som oppdagelsesreisende. Og de var ikke bare på fisking, de var også på jakt, og vi har mange morsomme historier som Nils Reno har fortalt om hvordan de for eksempel kunne leve når de var på jaktekspedisjonene sine og bodde inn på seter. En av dem gjelder denne Sir Henry Pottingshaw. Han, de var blåprådd for brød, og da tok han og hadde seg alle sine ringer på fingrene og satte brødbøy og kastet små baller på takken og stekte. Og en annen historie om Sir Charles Wingfield, obersten, som siden ble den faste laksefisken på Reno i nesten 30 år. Han var med på en jaktekspedisjon. Så skulle de lave sausen på settene, og så manglet de vann til sausen. Hvorpå han grep det oppvaskvannet som Nils nettopp hadde vasket kopper i, og så sa han at fett, det kunne de godt bruke, for det var så mye fett og godt i det. Så det viser seg altså at de kunne eksistere under de forskjelligste forhold, men vi vet at de aller første engelskmennene som bodde i gammelbygningen på Reno, de hadde med seg to franske kokker, så de levde sikkert bra når de var hjemme, og bedre ble det da obersten, altså Wingfield, bygget Storreno, det huset som vi nu kaller for Engelsklåna, som ble bygget i 1870. Det regnet familien Wingfield som sitt annet hjem. De kom dit år efter år, helt frem til 1891, da oberstløytnanten, eller da obersten døde, han var oberst. Og levemåten da var nok som den pleier å være på engelske gods, med flere retter, og godt å spise og drikke, det var nok sikkert.
At Nils Reno hadde mye å stelle med foran engelskmennenes besøk på Reno hvert år, det fremgår nok så tydelig av de fleste brevene fra oberst Wingfield.
Please meet us in Trondheim on Saturday the 6th of June. We shall come by the boat from Bergen. See that our rooms are ready at the Britannia. We want, if we can get them, the same we've always had close to the entrance. I believe the door in our cooking stove is out of order.
Møt oss i
Trondheim
lørdag 6. juni. Vi kommer med båt fra Bergen. Se til at vi får rom på Britannia, de samme som vi alltid har hatt, like ved inngangen. Døren i kjøkkenet vårt er visst nok i stykker. Vær snill og reparere den. Se over gulvet også og alt annet som trenger reparasjon. Bestill kjøtt og brød. Og en ting til, se om du kan få tak i en rød hundevalp til meg, sånn som pass opp. Ja, i det hele tatt er det tydelig at det er den uavhengige velstandsmann som taler i disse brevene. Og Marie kan også fortelle småting fra disse årene som bærer tydelig preg av svunnen tid.
Disse første engelskmennene som var her, de stelte da til noe underholdning, har jeg hørt, for bygdefolket også?
Ja, men far fortalte mye om det. At de hadde om søndagene for ungdommer og for vokse folk også.
Hva var det for noe det?
Ja, sånn kappsprenging og forskjellig sekkeløp og... Og så stilte opp premia da, at de som var flinkast. Jeg tror de fikk litt grann bevekning også, ja.
Jaha.
Tror de.
Og der vann Nils med?
Ja,
naturligvis.
Da. Ja, han var så flink og streng. At han fikk det ikke var med rett litt til slutt, for han tog for mye premia.
Jaså. Og så var det en som pleide å kaste penger.
Ja, det var fru Stuart. Hun sto oppe i glaset oppe i stuen og kastet småpenger ut av bånden og til småastom. Så var med.
Men dette her foregikk på søndagen? Var,
ja, på søndag, ja.
Var, alle som var det alle som var blid for det, da?
Ikke pressen var det ikke riktig blid for det, for han tok det hindret av kirkegangen.
Å ja?
At han ikke gikk av kirka, da. Han gikk hit i stand for at kirka hadde liket nytt.
Var ikke også selveste Winston Churchills onkel en av de tidlige gjestene på Reno?
Jo da, George Charles Spencer Churchill, 8. hertug av Marlborough, og hans hertuginne Lily, de fisket på Reno i 1892. Og, nei, det var 91. Det var, unnskyld, det var 91, for hertugen døde nemlig i 92. Men de likte seg så godt der at de hadde virkelig tenkt å slå seg til på Reno, og de ville bygge hus der, et slott, kaller frøknene Reno det. Og jeg vet at de hadde arkitekt oppe som hadde gjort tegninger til dette huset. Men alle disse planene, de ble da ikke noe av da hertugen døde året efterpå. Men hertuginnen var der hvertfall lenge nok til at det går mange historier om henne.
Hvordan er det, Julia? Fikk du være med hertuginnen til byen noen gang da?
Jeg var ikke med hertuginnen, men jeg var med tolken. Men det var hertuginnen som kostet byturen. Og vi skulle gå i hjorten, og jeg skulle kjøpe meg en ny hatt. Jeg har ikke vært i byen før, og så hadde jeg ikke hatt noen hatt heller før.
Hvor gammel var de da? Jeg
var 18 år.
Ja, vel, ja. Og det var gilt å komme på bytur,
vel? Ja, da. Det var det, ja.
Og hertuginnen spanderte alt sammen?
Ja, spanderte alt sammen.
Og ellers, husker de ellers noen trekk fra hertuginnen?
Jo, da. Når jeg reiste i byen selv, så hadde jeg bestandig med bygått åt alle.
Hva var det for noe?
Ja, jeg husker ikke de andre fikk, men jeg... Men jeg kommer vel opp til når jeg fikk fin noen gang. Så fikk jeg fin silketørskel, ja.
Og det har de oppbevart ennå?
Ja da, det har jeg. Og så fikk jeg drakttøy, skott tweed. Og det har jeg igjen i skjørtøy enda.
Oi, altså. Er det andre trekk ved henne som de husker?
Hertuginnen, ja.
Ja.
Ja. Det var et stiv som det engelske damen pleide å være. Det var amerikanerinne, som du vet. Hun, for eksempel, når vi røret, de hadde kyllinger med seg. Og når vi røret, etter røret opp dem, så stakk av fingeren i for å smake på.
Oi, altså?
Ja.
På kyllingretten?
Ja. Og så kommer jeg at når vi skulle reie opp til tjeneren, for de lå oppe i gammeldømmingen vår. Så tenkte jeg det at madrassen var for hard. Så jeg fant frem hver sin fjærbolster hos dem. Men da velte jeg seg oppe og kjent på hvordan det var da.
Ja. De hadde med seg stort tjenerskap, hertugen
og
hertuginnen.
Ja, med to mannstjenere. Og så kokke og kammerpike. Og så var vi to norske da.
Ja.
Og så var det noen tolken, og så var det en far. Det var 8 som spiste på kjøkkenet.
Ja, og disse engelske tjenerne, de hadde bare med selve matserveringen å gjøre de da?
Ja, spiste sko og tøy og klær opp.
Jaha.
Ja.
Men de vasket ikke opp?
Nei, de vasket ikke opp. De skulle egentlig vaske opp selv. Og spiste kniva. Spiste kniva gjorde de visst.
Ja vel?
Ja. Men jeg husker ikke om de vasket opp selv.
Men når oppvasken kom, så overlot det til dere,
altså? Ja, da, det var vi to som...
Og gikk ut og spaserte?
Ja, det gjorde det. Da måtte det første vi måtte ta til med, så måtte vi korke halvtømpe flasker, champagne og vin, som så på bordet på kjøkkenet.
Hva var det ved Nils som gjorde han så avholdt av engelskmennene, tror
jeg? Ja, det tror jeg var den blandingen av hans egenskaper som sportsmann. Han var jo en lidenskabelig jeger og fisker som satte alt over, eller satte det over alt annet, mener jeg. jordvei og inntekter, det spilte ingen rolle for Nils. Det var jakten og det var fiske som var hovedinnholdet i hans liv. Og ved siden av det så var det hans rent menneskelige egenskaper. Han var en meget begavet mann, kvikk i replikken, og så hadde han en finhet i tankegangen, som jeg tror gjorde et veldig inntrykk på engelskmennene. Hans omsorg for dem, hans pålidelighet, det kunne jo betro ham alle verdens ting, penger, forretninger, fra det største til det minste, så var det Nils som var betrodd alt sammen. Og de kunne stole på ham som på seg selv. Så det var vel først og fremst disse tingene som gjorde sånn dypt inntrykk på dem. Og så var han jo veldig flink som laksror. Det er jo slik at det er roen det kommer an på, skal det bli et vellykket resultat. Og Nils kjente jo elven som sin egen lomme, visste hvor han skulle ro for å ta laksen, var rådsnær og i det hele tatt mestret alle situasjoner. Så jeg tror han imponerte dem så veldig. Og tenk bare på den tingen, at denne mannen som sto i hele dagen med arbeidet for engelskmennene på forskjellige måter, om natten i de første årene, da var han personlig med og dro båtene fra nesten nederst i elven og helt opp til fossen. Det er jo en strekning på, ja, jeg tror det er en cirka 12 kilometer, hvor han gikk som en annen russisk pramstrager. Og for det vet vi at han fikk 2 kroner natten for det arbeidet. Så slikt måtte jo imponere.
Altså? Passerte han tilbake og la seg og opp tidlig om morgenen igjen.
Ja, det gjorde han sikkert.
Og utførte naturligvis mange andre ærender for engelskmennene. Når de skrev til ham, så ba de vel Nils om å ordne forskjellige ting for seg når de skulle hit, ikke sant?
Ja, det var alt mellom himmel og jord. Fra de satte benene i land i Trondheim. De forberedte jo dette over i England, skrev oppdrag og beskjed. Det var ikke grense for alle de detaljer de tenkte ut. Og det var jo veldig, eller det er morsomt i brevene da, å se med hvilke forventninger de forbereder sin årlige tur til Norge. Og jeg ser for meg 3 engelske gentlemen som kom senere til Renå, efter at fru Wingfield hadde solgt Storenå til disse 3 herrene. Så står det i et av brevene at vi møttes ved veddeløpene i Epsom. Og vi snakket om turen til Norge, og vi venter nå meget spent på din rapport om sneforholdene i Norge. For alt hva vi her hører er så forskjellig.
Hvilke berømtheter var det så som inntok Renå etter at hertugparet forlot stedet?
Jo, det var de 3 engelske herrene som jeg nevnte før. Det var Major Coates, Captain Townsend og Lord Estcourt. De bodde på Renå og drev fiske der helt frem til Første verdenskrig. Og av de 3 så synes jeg kapten Townshend er den mest menneskelige gjennom brevene sine. Vi lærer ham å kjenne som en impulsiv, jeg hadde nesten sagt barnslig mann. Han skildrer i brevene sine sin glede over å skulle komme ut og er den meget kjekke mann inntil verdenskrigen kommer, som gjør slutt på hans opphold på Renå. Så siden i brevene lærer vi ham å kjenne som den eldre mannen, den resignerte mannen som sitter der over i England og bare tenker på gamle tider. Han gjenopplever fiske i elven, hvilke fluer han brukte, hvordan han hadde det, og han bare lengter efter å kunne komme tilbake en gang. Brevene vil nok gi beskjed om hans følelser.
I've been thinking a great deal about Renå. I haven't heard Norway much talked about. All the old lot of fishermen, who are mostly country gentlemen...
Jeg har tenkt mye på Renå i det siste. Ellers snakkes det ikke så mye om Norge. De gamle laksefiskene var for det meste fra landadelen, og de blir så hardt skattlagt nå for tiden, at de knapt har penger igjen til sport og adspredelser. Det ammunisjonsfabrikantene og slike som har profitert på krigen som har penger nå. Og de vet ingenting om sport og hva det betyr.
I'm very well and active for 82 and a half, but I've lost my old friends and don't care to start again.
Jeg frisk ennå, tross mine 82 og et halvt år, men jeg har mistet mine gamle venner og orker ikke å begynne på nytt igjen. Jeg ser aldri noe til Oberst Coates mer. Han har stengt seg inne i et lite hus, og han besøker ingen, og ingen besøker han. Han bruker ingen penger, men som du vet, Nils, var særlig tilbøyelig i retningen. Jeg sender ham i midler til brevene dine.
En får et levende inntrykk av at Nils hadde sin vitalitet i behold, både åndelig og fysisk, langt opp i årene.
Ja, det skal være sikkert, og det var jo nettopp altså det som imponerte hans engelske venner så kolossalt. En av dem skulle komme her og fiske og kjente ikke noe til Nils, og skrev og ba om å få nærmere detaljer. Og så fikk han høre at Nils var 70 år. Han skrev tilbake og sa at han syntes nok at Nils var litt for gammel. Men da han kom her, så angret han på den uttalelsen, for det var nok ingen grunn til den. Personlig var jeg med på Nils' 100-årske bursdag som ble feiret i 1945. Og han satt der på sengekanten i rød skjorte og hvit underbukse på et hvitt saueskinn med hvitt skjegg, blid og koselig. Og jeg ropte deg inn i øret på ham. How do you like to be 100 years? Og så svarte han per omgående. Oh, I won't say I dislike it. Så det er jo et bevis på dette. Og angående Nils' engelsk, så hadde han lært seg det under oppholdet i England. Han var med Oberst Wingfield, som han så passiv nemlig i England, et helt år da han var 19 år. Og senere har han også vært flere ganger i England. Og under disse oppholdene så lærte han seg det mest perfekte engelsk. Jeg har sett kladd til brever han har skrevet, og de kunne ikke vært skrevet bedre av noen som hadde lært engelsk på aldri så mange skoler.
Siste året engelskmennene var her på Renå, det var altså i 1930. Men har det kommet noen brever fra dem siden?
Ja, de skjønner at det enestående er jo at Julie Renaud, hun fortsetter nå korrespondansen med Oberst Wingfields datter, som nå er over 80 år. Og de holder hverandre underrettet hva som skjer, den ene hva som skjer på Renaud, og den andre hva som hender i familien Wingfield. Og der må jeg nok si at utviklingen har gått i motsatt retning. Når det gjelder forholdene for disse engelske landadelsmenn og forholdene her i Meraker. Mens vi nå her i Meraker har en blomstrende industri takket være vannkraftens utnyttelse som hele bygda lever av, slik at Meraker nå er regnet som en velstandsbygd, så har det gått tilbake og tilbake med disse engelske slektene. Og det er nesten tragisk å lese i det siste brevet hvor denne datteren til Wingfield forteller om farens slott at nu has it been pulled down. Det er altså revet ned, for det kan ikke brukes til noe. Slik går verden.
Men slik skrev Oberst Beit til Nils på hans 90-årsdag.
My dear Nils, I've just heard that within the past few days you completed your 90th year, and I write to offer you my congratulations and to express hope that you will be spared many more years and that you will retain your activity to the end. I often recall the many...
Han sier, jeg husker ofte de mange hyggelige dagene vi tilbrakte sammen på Renå. Du var den beste venn en kunne ha. Sammen med deg trengte jeg ikke engang å fiske for å more meg. Jeg snakker ofte om deg til mine venner og forteller dem for en flott representant du er for en strålende nasjon.
Trondheim, i dette programmet om Nils Renaud og den engelske adel hørte de Gudny Løken, Bernhard Pynten, Julie Renaud, Marie Renaud, Teresa Willberg og Torbjørn Baustad. Programmet var ved Håkon Karlsson.